Slovo motýle se stalo v posledních týdnech natolik frekventovaným, že jsme se rozhodli se na tento krásný a křehký hmyzí druh podívat podrobněji. A z posledních zpráv entomologů jsme v šoku. V Česku je ohrožena více než polovina přežívajících denních druhů motýlů. Proč? Motýly totiž nejsou schopni překonávat velké monokultury, například smrkové lesy, řepková nebo kukuřičná pole. Chybí jim meze, louky a nezorané pastviny. A jejich decimaci podle odborníků uspíšily i změny klimatu. Kvůli mírným zimám mají housenky problémy s plísněmi, protože je pouze studené vlhko namísto mrazů. Na motýlí populaci má stejně drtivý dopad i dlouhodobé sucho. Proto jsme se senaturou vypravili na jih Středočeského kraje, do místa, kde se pokoušejí tuzemské motýly zachránit. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. My vás, milí posluchači, tentokrát zdravíme z Votic a přesně 5 let od toho, co vznikla první myšlenka na tady to úžasné zařízení, jsme se přijeli podívat, jak to tady vypadá. Nacházíme se v pověstném votickém motýláriu. Už jsme tady s Čestmírem Klosem jednou byli, ale pravda, že už je to velmi drahný čas. No a proč jsme se sem vypravili nyní, to vám řekne sám Čestmír Klos.
Samozřejmě jsme chtěli vidět, jak se proměnila zdejší příroda, kterou tady připravili pro motýly pracovníci votického motýlária. A zjistili jsme, že už tu fungují různé druhy biotopů, takových, které vyhovují našim motýlům. Lidi jsou zvyklí chodit za motýly do tropických skleníků, ale tady je to přesně postavené naopak a proto je nám to tak sympatické a proto se sem vracíme po druhé, protože toto motýlárium je zaměřeno na naše domácí druhy. Oni postupem doby opouštějí naši volnou krajinu, protože naše krajina není volná, ona je řepková a slunečnicová, takže motýly, kteří potřebují různé druhy rostlin, které jsou velice často považovány za zemědělský plevel, tak právě tyto druhy slouží velmi dobře našim motýlům. Na druhou stranu si nechám vysvětlit, proč mě tady obletují stovky motýlů, protože jsem si představoval, že takovéhle podmínky, které jim tu připravili, že jim musí velice dobře sloužit.
No a my na zodpovězení všech tady těch otázek máme sebou velmi erudovaného průvodce, jímž je ornitolog a entomolog Ondřej Sedláček. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Ondřej, my bychom měli možná nejprve posluchačům popsat, jak to tady vypadá. Čestmír už naznačil, že to rozhodně není takovéto klasické motýlárium plné exotických kvetoucích květin, kde poletují pestrobarevné druhy motýlu. Ono to tady vypadá jako takové zvláštní kousky bývalé české krajiny. A potrhuji to slovo bývalé, bohužel.
To jste mi nahrála a jsem rád, že to na vás takhle působí, protože to bylo přesně cílem. Když se tady rozhlídneme, už se tady některé druhy motýlů zvedají z trávy, protože svítí sluníčko. My jsme se snažili pro návštěvníka tady připravit typické biotopy, řekl bych spíše bývalé české krajiny, které reprezentují hlavní stanoviště, na kterých se různé druhy našich motýlů vyskytují. A hned na začátek bych chtěl podtrhnout nebo zdůraznit, že motýly jsou skupinou hmyzu, která je nám velmi sympatická, jsou krásné, jsou poměrně dobře vidět, ale my se snažíme na příkladu těch motýlů upozornit na problémy, které má celkově naše krajina a nejenom motýly, ale jakýkoliv jiný hmyz a na ně vázané další druhy, ptáci, jiní obratlovci a podobně. Takže my tady máme ukázku především normálních, kvetoucích, pestrých luk, které ale když si všimnete, tak nekosíme jako klasičtí zemědělci, on by se sem konec konců velká technika nevešla, ale co je důležitější je, že to kosíme po kouskách v mozaice, tak na jednu stranu ta louka potřebuje údržbu, kdybychom se o to nestarali, tak nám tady budou dominovat nějaké druhy, tady vidíte třeba šťovíky, nebo svízel, nebo kopřivy, které samozřejmě my tady chceme, ale v určité míře. A zároveň ale kusy necháváme v nějakou dobu nepokosené, to znamená, když se tady otočíme, tak uvidíme velmi pestrou mozaiku našich květin. Není tady nic, co by nepatřilo do naší přírody.
Ale skoro už to v přírodě není vidět, kdybychom namátkou řekli, co vám tady všechno kvete.
Tadyhle, když se podíváme, tak jenom z kraje. Je to luční, čičorka pestrá, to je to růžovo-fialové. Tohleto s tím okolíkem velkým bílé, to je vlastně divoká mrkev. Pak jsou tady různé druhy hvězdnicovitých, necháváme bodově i bodláky. Ale ty rostliny slouží pro motýly několika způsoby. Jednak samozřejmě každý ví, že potřebují nektar, takže vlastně jsou plné nektaru a snažíme se tady mít druhy, které toho nektaru mají hodně. Třeba tamhle ten hadinec, ta fialová vysoká květina, to je opravdu často v přírodě, pokud tam je, tak je obalená motýly. A druhá, a před ní vidíme kopřivu, ta na ní naopak vidíte, že žádný nektar nenese, je vlastně opilovaná větrem. A ta ale slouží jako živná rostlina, třeba mnoha druhům baboček. Jo, takže ty motýly vlastně potřebují k tomu životu hodně věcí. Často ta živná rostlina může být velmi vzácná. My tady máme ceduli, která ukazuje na problém mizení modrázka hořcového. Ten samozřejmě mizí hlavně z toho důvodu, že hořec ustoupil ze stovky lokalit na nějakých 5-6 v regionu a samozřejmě ten motýl potom nemá na čem žít.
Tak jenom si zkusme, pane Ondřej, popocházet tak jako dozadu a mohli bychom si říkat, jak to vlastně s motýly v naší přírodě teď vypadá. Ono každý si pamatuje takové ty zvláštní skupiny jako bělásky a žluťásky, otakárkovité babočky, ale já mám pocit, že někteří už zmizeli úplně. Já jsem třeba běláska neviděla, ani nepamatuju a to byl dřív snad nejčastější druh motýla. Tak jací u nás teďka skutečně v přírodě běžné se vyskytují?
Já bych to rozdělil na asi takové dvě skupiny. Jednak u nás spousta motýlů se stala velmi vzácnými a jsou na pokraji vyhynutí. Dokonce nějakých 17 druhů už definitivně vyhynulo a pravděpodobně v celém středoevropském regionu. A pak jsou to druhy, které u nás sice zbyly, ale dostaly se na populační úroveň, která je mnohem nižší, než bývala v minulosti. To znamená, na té louce je ještě třeba potkáme, ale místo tisíců jsou jich tam jednotky. A samozřejmě mohou vymírat lokálně, to znamená, třeba v tom regionu nežije, ale jinde ještě žije. S těmi bělásky je to tak, že on ubyl především bělásek zelný, kterého jsme měli všichni na zahrádkách na zelenině, ten ubyl velmi, ale jsou dva druhy bělásku, bělásek řepový a řepkový, který se jmenují právě podle rostliny, na které mohou také žít a ty v té krajině relativně přežívají. Ono samozřejmě jich není tolik jako řepkových polí, protože oni nezvládají chemii a nezvládají celou řadu jako těch stanovištních podmínek, kde řepka roste, ale stále se s nimi setkat můžeme. Pak jsou ale druhy, které jsou vázané spíše na, řekněme, louky a tam je problém ještě větší, než jsou ty polní kultury nebo srovnatelný, kdy vlastně louky v současné době jsou vlastně takové pole na trávu a jsou koseny jednak v jeden termín, vlastně je to nastavením nějakých dotací, takže zemědělec si tam prostě napíše, dokdy musí pokosit a samozřejmě všichni kosí ve stejnou dobu, ale hlavně se kosí všechno do krajů. To je jako kdyby vám sklidili supermarket. Prostě nemáte kam jít si vlastně pro tu potravu, nemáte kde vlastně založit rodinu a podobně. Takže ty motýly vlastně doplácejí na celkové změny v té krajině a v kontrastu s tím, co se děje na polích a loukách, je vlastně to, že zbytek té krajiny nás jakoby nezajímá a postupně zarůstá. To je velký problém právě lokalit, které dříve bývaly velmi pestré. Typicky jsou to podmáčené louky nebo naopak stepní kopečky někde za vesnicí. Ty dříve prostě byly využívány lidmi také a bylo o ně pečováno, ale tak jak jako ledabile, to znamená pásly se tam kozy, ovce a podobně. Často sloužily spíše chudším lidem, prostě nebylo to, bylo to ve vlastnictví obcí, taková ta obecní draha. Dneska, když na ta obecní draha přijdete, podíváte se do leteckých snímků z 50. let minulého století, tak zjistíte, že to byly krásné mozaikovité pastviny. Dnes jsou to v podstatě zalesněné kopce obklopené tou intenzivní zemědělskou krajinou. Takže ty motýly ztrácí ty poslední kousky tam, kde přežívaly, a nemohou být v té zemědělské krajině, protože tam se toho změnilo příliš.
Ano, Česmíra?
Já bych chtěl podotknout, že v tomto hrají velice negativní roli také drobní vlastníci. Dříve kolem chalup bylo normální senaření a právě proto, že kolem chalupy bylo potřeba to třeba posít dříve a pak tam zase později zůstala vysoká tráva, tak dneska je v módě dělat takzvané anglické trávníky, které tu Anglii vůbec nepřipomínají, protože z hlediska péče o trávníky jsou velmi ubohé. Navíc lidi jsou ochotni zkracovat trávníky i v době velkého sucha, takže tam mají takovou žlutou masu, která neroste, protože vodu takový trávník není schopen zadržet. A tak podobně, takže v podstatě v městských aglomeracích, kde jsme dřív také mohli vidět motýly, dnes motýly nemají příležitost, protože lidi to těmi elektrickými sekačkami nakrátko vysekají, a nebo dokonce i mají nějaké benzinové motory, takže nejenom, že tu přírodu ochuzují, ale ještě ji doplňují o ty spaliny, které jsou naprosto zbytečné. Takže neumíme si vážit ani krásného trávníku, ve kterém rostou kopretiny a pampelišky a jiné takové rostliny, které pěstitel anglického trávníku považuje za strašně nebezpečné, ale z hlediska normální přírody jsou velice potřebné. A to, myslím, platí i o motýlech.
Přesně tak, já bych jenom doplnila, to jste měl správnou poznámku s tím, že anglické trávníky vlastně nevypadají jako v Anglii, protože by se každý měl jet podívat do Anglie, jak vypadá správná anglická zahrada. Tak ale pojďme k tomu, co tady bylo řečeno, jak Čestmírem, tak vámi, pane doktore. My teď stojíme u takového mokřadu, takového jezírka. Tak jaké druhý motýlů bychom mohli najít tady?
Je to tůň, která tady je sice uměle vytvořena, ale má za úkol ukázat na další problém v současné krajině, a to jsou rybníky nebo stojaté vody. I takhle z dálky, když se podíváte do té vody, je křišťálově čistá. To není proto, že bychom tady měli nějakou filtraci nebo složitý systém. Opravdu tam není vůbec nic. Je to v podstatě hlubší louže, která je napájena dešťovou vodou. A ten vtip je v tom, že v té vodě je spousta organismů, které si poradí sami v tom systému. To znamená, pokud se tam namnoží řasa, tu filtruje zooplankton, nějaké perloočky žerou tady vášky a podobně, čili ten systém je naprosto soběstačný a v žádném případě v něm nemohou být komáři, protože komáři prohrajou v tom konkurenčním boji. A když se podíváte tamhle z té strany, tak tam právě navazuje jediná část, kde nemáme jenom rostliny z naší přírody, ale jsou to rostliny našich babiček,
babičkovská zahrádka.
Ano, přesně tak. A na takovýhle typ zahrádky máme v podstatě dvojí reakci návštěvníků. Oni řeknou, to je takovej nepořádek, je to takové nějaké nevypleté a podobně. A naopak někdo zase řekne, to se mi líbí. Ta neuspořádanost, ta nespoutanost, ta možnost dát vyniknout rostlinám, které si sami najdou to místo. A vidíte v kontrastu, tamhle těch pár metrů čtverečních máme právě anglický trávník, na kterém ukazujeme ten kontrast s tou babiččinou zahrádkou. Samozřejmě na každé zahradě musíte mít nějaký prostor, kde si třeba děti hrají, a nebo chcete mít posezení, tak takový prostor klidně sekejme každý týden, ale proč by někde v koutě zahrady nemohl růst trst kopřiv, anebo vidíte celou řadu bylinek a dalších rostlin.
A i kvetoucích, vypadá to naopak.
Krásně to kvete, tamhle vidíte ten dominantní, to je sléz, což je rostlina dříve běžná na takových místech za chalupou, kde se pásly husy. Ty husy vypásly většinu trávníku, ale ten sléz jim nechutnal. A pokud takováhle rostlina byla v tom prostoru vyseparována, tak ta přesně těm motýlům vyhovuje. Mimochodem je na ní vázan jeden náš soumračník, který se jmenuje Slézový, a ten z té krajiny velmi ustoupil. Takže my chceme tomu návštěvníkovi opravdu ukázat, že tohle je možnost, jak se o zahradu starat. Ono to není tak, že bychom to nechali jenom tak být, a to by samozřejmě takhle nevypadalo, ale je to rozhodně přírodně přívětivější. Máme tady ještěrky, jsou tady hlemíždi, je tady prostě celá řada organismů, které jsme sem nenanosili, oni se tady prostě objevili sami a daří se jim tu.
No, vy jste si kladli v úvodu, když jste to motýlárium zakládali, za cíl vytvořit tady takovou malou, jak tomu říci, porodnici, odchovnu motýlu. Tak jak to funguje, pane doktore? My jsme tam cosi jako inkubátory viděli vepředu, tak bychom se tam možná mohli jít podívat.
A jak to teda funguje?
Nejsou to inkubátory, ale insektária, to znamená, jsou to v podstatě takové vzdušné koše, v kterých chováme housenky, zdůrazněji běžných našich, nebo dříve běžných motýlů. To znamená, když tam nakoukneme, tak tady uvidíme už kukly některých našich baboček, jako je třeba babočka paví oko, babočka kopřivová, nebo babočka síťkovaná.
Takže tady máme ty kukly.
No. Ano.
A vy je potom dáte dovnitř do toho vzdušného koše a stane se co?
Naopak, oni se tady byly housenky, vidíte, že ty kopřivy jsou sežrané a v podstatě na těch zbytcích kopřiv se kuklí ty kukly. Jo, tuhle chvíli některé jsou ještě měkké, to znamená, musíme nechat, než jim stuhne ta pokožka, a potom se mohou přemístit tadyhle se nám ještě kuklí. Mm-hmm. Vidíte, že vlastně tam je ještě kousíček ty housenky, ona se kroutí a tím vlastně svléká ten zbytek té pokožky housenky. Pak ta kukla záleží na teplotě, ale v současné době je horko, takže ta fáze kukly je třeba týden až 14 dní. Pak se nám motýly líhnou, je lépe nechat zase líhnout ve větším prostoru. Tady je to spíš tak, abychom byli schopni ukázat to dobře návštěvníkům. A motýl se vylíhne v tom insektáriu, napne křídla, která jsou zprvu měkká, a pak stuhnou, a vlastně v tu chvíli my ty motýly vypouštíme do toho prostoru, který jsme si tady prohlíželi.
Takže vy zasedáte potom dovnitř, tady až se začnou líhnout tady ty kukly, tak je zasedáte do toho vzdušného koše. A jak dlouho to teda trvá potom, než ten motýl, když vytáhne z té kukly, ta křídla jsou mokrá mimochodem původně?
On samozřejmě, když vylezá z té kukly, tak je měkký, on by jinak nemohl s tvrdými křídly hned vylézt, takže ona jsou měkká a on do nich napumpuje takovou motýlí krev, ona je to hemolymfa, to znamená vnitřní tekutina, těmi žilkami napumpuje do těch křídel, tím se vypnou a pak vlastně on s nimi mává, rozevírá je a schne. Tohle trvá řádově něco málo desítek minut a pak už je schopen letu. A celkově si musíme uvědomit, že život toho dospělce imága je velmi krátký. U řady motýlů je to v řádu dní. U těch baboček řekneme 14 dní, měsíc, záleží samozřejmě, jaké má štěstí také ten motýl, ale i kdyby ho nic nesežralo, tak postupně ztrácí šupinky, olétává se, občas ho nějaký pták jako kousne kus křídla, a záleží na podmínkách, jak se mu daří, ale řádově je to takhle. A většinu toho času ten hmyz obecně tráví ve formě nějakých vývojových stádií.
Vím, že mnozí motýly přezimují naopak ve formě dospělce. Vidím, když přerovnávám prkna, najednou na něm je motýl, a tak si říkám, jeho chvíle ještě nenastala, aby zlétl. Co s takovým motýlem mám dělat?
Přezimují především babočky anebo žluťásek řešetlákový. Ty vidíme potom v tom únoru, když už jsou první paprsky teplé, tak lítat venku. Oni si na podzim hledají škvíry nějaké, prostě zalézají často do toho složeného dřeva nebo za kůru stromů a podobně. Občas se stane, že přijedete na chalupu, zatopíte a někde na půdě se začnou třepotat v lednu motýly kolem oken. To se probudili právě teplem. Nejlepší pro to, co pro toho motýla můžeme udělat, ho nechat především v chladnu, to znamená nenosit ho domů a podobně. Pokud ho máte na té půdě, tak ho třeba nechat v nějaké krabičce postupně vychladnout někde za oknem a vložit ho, strčit ho prostě někam do dříví, do nějaké skrýše, kde on může dokončit to přezimování. Takže rozhodně ho nenosit domů, tam on prostě se probudí, nebude mít ty zdroje a v podstatě uhyne, takže on musí dokončit tu hibernaci, to přezimování někde v takovémhle prostoru. Přirozené prostředí je to často právě někde za odchlíplou kůrou nebo v nějakých prostě škvírách. Ty žluťásci ale přezimují i někde ve vysoké trávě, v hrabance, někde na zemi, takže tam je v podstatě můžeme vkládat.
No a kdybychom jim dali něco k jídlu, já jsem totiž tady viděla taková speciální motýlí krmítka. Jsou to takové tyčky, na kterých je nějaká hmota, která se dá napustit sladkou šťávou a ještě jsou tam dvě takové minimističky, tak to by mu nepomohlo v zimě, kdybychom mu dali teda to jídlo.
V zimě ne, ale můžete si vytvořit takováhle krmítka, zvláště koncem léta. Ta motýlí generace těch baboček potřebuje hodně nektaru a létají na schnilé ovoce, někde spadané hrušky a podobně, sají prostě jakékoliv šťávy, takže i na to vaše krmítko, třeba rozřízlý meloun nebo trošku namačkané ovoce. Tím ale motýlům spíš si je přilákáte, uvidíte, ale že bychom nějak motýlům takhle výrazně pomáhali.
Zachránili populaci.
To ne, to spíš nechte teda ten kousek před zahrádky neposekan nebo ho koste, tak jak pan Klos naznačoval, dříve se prostě kosilo po kouskách pro králíky a samozřejmě každý chtěl, aby zase za mnou to, co jsem pokosil, tak nějakým způsobem narostlo a ta mozaikovitost přesně tomu hmyzu vyhovovalo. Ono stačí, ať si to posluchači zkusí, prostě pokosit půlku zahrady a jít tam druhý den. Z jedné strany tam budou teďko v tom nepokoseném jednak ty motýle a budou tam se ozývat takové ty luční kobylky a sarančata a v tom druhém nebude vůbec nic. Je to opravdu velký kontrast. Teď jsem to měl před týdnem možnost sledovat na takhle na půl pokosené louce. Takže tam potom těm motýlům vytváříme optimální podmínky a je potřeba přemýšlet celkově ne o jedincích, ale o populacích.
My už se blížíme úplně do finále, už máme jenom minutku a já nemůžu pominout svoji oblíbenou skupinu motýlů a to jsou motýly noční. My je tady samozřejmě nevidíme, ale jenom krátce, pane doktore, jak je to s nočními motýly a vůbec slyšajovitými a podobnými? I ty postihl takto extrémní úbytek?
Ubývají a je potřeba si uvědomit, že pokud se bavíme o motýlech, většinou si posluchači představí ty denní motýly, o kterých byla řeč, ale těch nočních je řádově více. V naší přírodě je 160 druhů denních motýlů a kolem 3000 druhů těch nočních, drobounkých, často neviditelných. Ano, postihlo je to též a ještě více jich týká spíše jako lesní hospodaření. Oni jsou více vázány třeba na lesní porosty a těm zase vadí samozřejmě smrkové monokultury a zastíněn les. V současné době stromy usychají. Je to problém hospodářský, ale nikoli přírodní, protože dojde k velkému prosvětlení lesů, selektivní těžbě a podobně. A to je přesně to, co ty lesy potřebují jednak pro svůj růst a řekněme stabilitu, ale pomůže to vlastně i hmyzu a dalším organismům.
Tak, Čestmíre, naše návštěva se bohužel, byť já bych si to tady prohlížela ještě klidně hodinu, chýlí k závěru, tak co jsme na této naší inspekční návštěvě zjistili, viděli a slyšeli?
Že motylárium je už v takovém stavu, že může přijímat návštěvníky a pomocí průvodcovské služby se dozví mnohé věci právě o naší přírodě, ve které taky žijeme, pohybujeme se a mnohé věci vůbec nevíme. Tady člověk bez nějakých knižních materiálů se může prakticky dozvědět lecos o tom, jak by měl vypadat třeba přirozený trávník, jak zacházet s motýly a s nočními motýly a podobně. Tady se prostě člověk může opravdu vybavit pro svoji vlastní zahradu mnohem lepšími znalostmi, nežli číst nějaké příručky o tom, jak nejlépe pokosit trávník, aby měl jenom 1 cm a postupně usychal.
My moc poděkujeme, doufám, že se nevidíme naposled našemu dnešnímu průvodci, jímž byl nejen ornitolog a entomolog, ale také pedagog
ano.
Z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ondřej Sedláček, moc děkujeme, pane doktore, a naslyšenou.
Děkujeme za návštěvu, naslyšenou.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
A já se těším na nová témata.
A od mikrofonu vás tady z překrásného motýlária ve Voticích zdraví a loučí se a těší se příště Markéta Ševčíková.